Ola amigos e amigas, o noso planeta é o noso fogar. Nel viven persoas, animais, plantas e millóns de seres vivos que comparten o aire, a auga e a terra. Por iso, todos temos a responsabilidade de cuidalo.
Hoxe queremos facer unha promesa.
Prometemos respectar a natureza, porque os bosques, os ríos, os mares e as montañas son parte da nosa vida.
Prometemos non desperdiciar a auga, porque cada gota é importante para as persoas, os animais e as plantas.
Prometemos reducir, reutilizar e reciclar para xerar menos lixo e aproveitar mellor os recursos.
Prometemos cuidar as plantas e as árboles porque nos dan oxíxeno, sombra e axuda a manter limpio o aire.
Prometemos proteger os animais, respetar os seus fogares e evitar contaminar os lugares onde viven.
Prometemos elegir formas de transporte máis limpas cando sexa posible, como camiñar ou ir en bicicleta.
Prometemos ensinar a outros a cuidar o planeta porque xuntos podemos lograr grandes cambios.
Prometemos apagar as luces cando saímos da habitación porque aforrar enerxía axuda a cuidar o noso planeta.
Prometemos non tirar lixo ao chan porque cada residuo no seu lugar mantén limpos os nosos ríos, parques e as rúas.
Prometemos usar as dúas caras do papel porque os árbores traballan moito para darnos cada folla.
Prometemos levar a nosa propia botella de agua reutilizable porque así reducimos os plásticos de usar e tirar.
Prometemos cuidar os animais pequenos como os vermes e os insectos porque todos son importantes na natureza.
Prometemos plantar sementes e regalas para que os nosos xardíns e hortas estén cheos de vida.
Prometemos querer a terra porque é a nosa casa.
Sabemos que aínda somos nenos. As nosas accións teñen un gran valor. Cada papel que reciclamos, cada árbole que coidamos e cada xesto de respecto cara á natureza axuda a construir un mundo mellor.
Hoxe levantamos a nosa voz para decir: a terra é o noso fogar. Coidámola, respetámola e protexémola para nós, para os demais e para as futuras xeracións.
Coidamos o planeta todos os días, non só o 5 de xuño.
Porque un planeta en san é un futuro feliz para todos.